Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan vam želi Zorica Premate. Slušate finale koncertantnog kvarteta u F-duru i gudački kvartet Sebastian, koji će vam danas približiti stvaralaštvo Ivana Mana Jarnovića, violinskog virtuoza, kompozitora i avanturiste iz druge polovine 18. veka i razdoblja klasicizma. Tačno poznato gde se i kada rodio Ivan Mane Jarnović, poznati evropski violinski virtuoz iz druge polovine 18. veka. Neobične pustolovne i konfliktne naravi nije ostavio sebi mnogo podataka, tako da je njegova biografija koju ćete danas čuti plod dugotrajnih muzikoloških istraživanja doktora Artura Schneidera po raznim arhivama i bibliotekama evropskih gradova u kojima se na svom putu koncertantnog virtuoza Jarnović zadržavao duže ili kraće vreme. Njegovo ime po prvi put se sreće 1773. godine na programima parijskih koncerata i u tadašnjoj štampi, gde su objavljivane kritike njegovih nastupa. Već tu nailazimo na razne transliteracije i pisanje njegovog prezimena, koje idu od osnovnog oblika Jarnović, odnosno Jarnovik, do Jarnovski, Đornovići, pa čak i Đornovik i Đernović. Ovo šarenilo ponavlja se i na naslovnim stranicama njegovih štampanih izdanja, a u zavisnosti od zemlje i izdavača. On sam se vlastoručno potpisivao sa Đornovići, a savremenici su ga nazivali i Il Croato Jarnovik. Sam Jarnović nije mnogo doprinosio rasvetljavanju osnovnih podataka o svom poreklu. Neki italijanski naučnici tvrde da se rodio na Siciliji u kopnenom gradu Raguzi, ali je sam kompozitor svom prijatelju Adalbertu Žirovecu poverio da je rođen na brodu u blizini jadranskog grada Raguze, odnosno Dubrovnika. Godina njegovog rođenja 1747. ustanovljena je na osnovu crkvene krštenice pronađene u Palermu, a utvrđeno je i da mu je otac Ivan Marija Jarnović također bio muzičar. Nema tačnih podataka o njegovoj ranoj mladosti, a predanje kaže da je violinu učio kod čuvenog Antonija Lolija, koji je u doba Jarnovićeve mladosti boravio u Stuttgartu. Ivan Mane Jarnović je dakle oko 1770. u Parizu, koji je baš tada postajao muzički centar cele Evrope. Tu su dolazili svi važni kompozitori i instrumentalisti virtuozi, tako da se može reći da se u parijskoj sredini razvijao kosmopolitski klasicistički stil kao mešavina raznih nacionalnih stilova, od severne Nemačke do južne Italije. Bile su to decenije pred revoluciju, kada su umetničkim životom grada upravljale prebogate mecene. Tako je Jarnovića prihvatio baron de Bagé, u čijem je salonu redovno svirao. Jarnovićevo ime se više puta pojavljuje i na programima oba značajna ciklusa koncerata, Concert Spirituel i Concert des Amateurs, a zabeleženi su i od strane kritičara. Pa evo šta o njegovom nastupu u okviru Concert Spirituel 25. marta 1773. piše Mercure de France. Ne možemo dosta pohvaliti gospodina Jarnovića, jednog od najsavršenijih, najžustrijih i najsjajnijih violinista koga smo ikada čuli. Iste godine njegov tada već šesti nastup pred publikom u Tiljerijama iste novine propratile su i ovako. Taj gospodin izvlači iz svoje violine izvanredno otmen ton, čije su odlike čistoća i sjaj. Njegov način sviranja vedar je živahan, njegovo izvođenje poletno, on ne zna za teškoće, uvek je prijatan za slušanje. Jarnović je na svoje koncertne programe počeo da stavlja i vlastite koncerte, pa evo kako već pomenute novine opisuju jedan takav nastup s kraja 1775. godine. Gospodin Jarnović je pobudio sveopšte čuđenje i kao da je nadmašio samog sebe svirajući svoj novi koncert i male varirane pesme koje je izveo kao dodatak. Godine od 1775. do 1777. bile su vreme Jarnovićeve parijske slave, pa je njegove koncerte slušala i sama Marija Antoaneta. Ipak, tada se u nekoliko navrata ispoljila i njegova konfliktna priroda, pa ga je i sama kraljica bila kaznila tako što nije htela da aplaudira jednom njegovom nastupu, koji je inače štampa veoma pohvalila, ne zaobilazeći ni pomenuti incident sa Marijom Antoanetom. Povod za takvu kraljičinu kaznu bila je Jarnovićeva svađa sa takmacem, violinistom Pjeltenom. Bilo je čak došlo i do tuče, a potom i do dvoboja u kome je Pjelten bio ranjen. Izgleda da su takvi incidenti doveli do toga da je Jarnović bio prestao da javno nastupa. A kako je njegov način života i dalje ostao rasipnički i raskalašan, uspeo je da pronađe poslodavca, princa de Doan Gemenea, sa kojim se sprijateljio i koji ga je često spasavao iz nezgoda izazvanih njegovom hirovitom i taštom ćudi. Slušamo gudečki kvartet Sebastijan i prvi stav prvog koncertantnog kvarteta u F-duru Ivana Jarnovića. Thank you. emisiji Vreme muzike slušate muziku dubrovačkog violiniste, virtuoze i kompozitora iz druge polovine 18. veka Ivana Mane Jarnovića. Kvartet Sebastijan upravo je odsvirao prvi stav njegovog prvog koncertantnog kvarteta u F-duru. Jarnovićev život u Parizu u godinama pre Francusku revoluciju bio je dovoljno pustolovan i pun neverovatnih detalja da je poslužio i kao predložak za jedan roman. Gustave de Noiretre objavio je 1844. godine u Parizu roman pod nazivom Jarnovik, koji je sa puno uzbudljivih detalja, dvoboja, preljuba, preoblačenja, žrtvovanja, tajnih pisama, bekstava, ucena, skrivanja u tajne odaje, vambračne dece, dalekih putovanja, ubistava i čega sve ne, dakle, roman inspirisan Jarnovićevim životom u Parizu i njegovim što ljubavnim, što svađalačkim pustolovinama, koje barem u osnovnim crtama prate i njegovo kretanje po Evropi. Prateći pak faktografske podatke iz Jarnovićevog života, stigli smo u jesen 1779. kada njegov koncert najavljuju frankfurtske novine, a malo kasnije već je u Berlinu, gde je dobio posao kao koncertmajstor orkestra pruskog princa i prestolonaslednika Fridriha Wilhelma, koji će naslediti Fridriha Velikog na nemačkom prestolu. Berlin je u to vreme imao veoma razvijen muzički život, veliku, gradsku i manju Potsdamsku kraljevsku operu, dok je orkestar bio među najvećim u Evropi sa svojih 65 članova. Kada je Jarnovićev poslodavac stupio na presto, za šefa svog velikog orkestra postavio je violončelistu virtuoza Dupora, sa kojim je Jarnović ubrzo došao u sukob, mada je, u odnosu na ostale muzičare, imao najviše povlastica i redovno je solistički nastupao i van Berlina. Stigao je i do Švedske i Poljske i za potrebe tamošnje publike izmenio svoje prezime u Zarnoviti. Netrpeljivo sa Duportom ga je na kraju oterala iz Berlina i Jarnovice krajem 1782. obreo u Petrogradu.
Thank you.
Bila su ovo dva završna stava prvog koncertantnog kvarteta u F-duru Ivana Mana Jarnovića, a odsvirao ih je kvartet Sebastian. Danas sledimo životnu priču ovog violiniste i kompozitora, Dubrovčanina, koji je proputovao celu Evropu i bio jedan od vodećih virtuoza svoga doba. Njegova nagla i svađalačka ćud često je upravljala njegovim životom, pa se tako krajem 1782. godine obrao u Petrogradu. Jedan koncert bio je dovoljan da na sebe skrene pažnju Katarine Velike, koja je svom komorniku odmah izdala naređenje koje je sačuvano do danas i gde između ostalog piše: njeno imperatorsko veličanstvo udostojilo se odrediti da muzičar Žarnovik, s obzirom na svoj izvanredan talenat, bude primljen u službu njenog veličanstva i da bi vaša preuzvišenost sa njim zaključila ugovor. Tako se Jarnović smestio za prvi pult carskog operskog orkestra za izdašnu sumu od 3000 rubalja godišnje i imao priliku da se upozna, pa i posvađa, sa Galupijem, Sartijem i Paizijelom, koji su u Petrogradu boravili kraće ili duže, zajedno sa svojim operama koje je Katarina Velika veoma volela. Osim sviranja u operskom orkestru, Jarnović je nastupao i na koncertima koji su dobijali odlične recenzije u štampi. A na povratak u Evropu 3 godine kasnije poneo je i nekoliko ruskih narodnih melodija koje je u ondašnjem maniru obrađivao kao virtuozne varijacije i svirao kao bis na svojim nastupima. 1786. godine Jarnović je opet u epicentru muzičkih zbivanja, ovoga puta u Beču, gde ga je ugostio i novi mecena, dvorski savjetnik Franz Bernard von Kees. I sam muzičar amater Kees je u svojoj kući redovno održavao kamerne koncerte na kojima su svirali svi prvi bečki muzičari – Haydn, Mozart, Dietersdorf i Hofmeister, kao i jedini prijatelj sa kojim se Jarnović nije posvađao – Čeh Adalbert Žirovec. Žirovec je Jarnoviću pomagao i oko orkestracije njegovih koncerta koji su tada dobijali laskave ocene i od Haydna, Dietersdorfa i Leopolda Mozarta. U Jarnovićevom životu opet sledi jedna gran pauza, naime, nema nikakvih podataka o njemu sve do 1790. i njegovog odlaska u London. Thank you. U emisiji Vreme muzike danas pratimo neobičan pustolovni život Dubrovčanina Ivana Mana Jarnovića, violiniste, virtuoza i kompozitora koji je živeo u drugoj polovini 18. veka. Čuli ste prvi stav njegovog koncertantnog kvarteta u S duru i gudački kvartet Sebastian. Nakon Pariza, Berlina, Petrograda i Beča 1790. nalazimo ga u Londonu. Tu opet čitamo posredne podatke, u kojima nema ni reči o muzici, a iz memoara Michaela Kellya. Bilo je to u ono vreme kada je dirigent i violinista Chevalier Saint-Georges bio u Londonu, a sa njim i Gernovik, poznati violinista virtuoz. Gernovik je bio odvažan mačevalac, zavadio se sa Shawom, dirigentom orkestra u pozorištu Drury Lane, tokom izvođenja jednog oratorijuma. A pritom Gernovik nije govorio ni jednu reč engleski, a Shaw ni jednu reč francuski. Jedva sam uspeo da ih nagovorim da sukob ne reše dvobojem, pa čak i da ih kako tako pomirim. Jarnović je prvi put u Londonu nastupio januara 1771. godine u Palati princa od Velsa. Učestvovali su i Jozef Haydn i violinista Salomon, a Morning Chronicle je izvestio da se ovakvim skupom umetnika u jednom kamernom koncertu jedva može podičiti i jedan drugi grad. Sljedeće godine Jarnović je za svojim bogatim slušaocima i mecenama otišao u čuvenu banju Bat, a 1794. je morao da se nadmeće sa čak četvoricom najpoznatijih virtuoza, Kramerom, Viotijem, Janjevićem i Salomonom. Zbog netrpeljivosti sa Salomonom, sa kojim je morao zajedno da svira pred kraljevskom porodicom, Jarnović je jednostavno izašao iz sale, što je shvaćeno kao direktan izraz nepoštovanja krune, pa su Jarnovićevi dani u Londonu bili odbrojani. Ostao je u gradu do 1799. ali nije više javno svirao, možda iz toga što su ga već nadmašili mlađi takmaci, među kojima je prednjačio Giovanni Battista Viotti.
Thank you.
Bio je ovo drugi stav koncertantnog kvarteta u S-duru Ivana Mana Jarnovića, čiju neobičnu i pustolovnu životnu priču pratimo danas u emisiji Vreme muzike. Nakon odlaska iz Londona, Jarnović se prvo uputio u Hamburg. Tamo nije nastupao, jer je razvio novi hobi i ujedno unosno zanimanje. Igranje bilijara u kome je bio tako vešt da je, spojivši ovu igru sa opkladama i kockom, sasvim lepo živeo. Ipak 1802. godine u Berlinskoj operi priredio je dva koncerta kojima je prisustvovala i kraljevska porodica. Evo šta je tom prilikom zabeležila štampa. Publika se opet divila lepoti i novim zamislima Jarnovićevih novih kompozicija, kao i veštini, snazi i neobičnoj izražajnosti umetnika koji ima već blizu 60 godina. U jesen 1804. stigao je Jarnović ponovo u Petrograd. Tamo ga je u zaštitu uzeo novi mecena, baron Aleksandar Aleksandrović Ral, bankar carskog dvora. Sećajući se Jarnovićevih nastupa, ruski kritičari istakli su da nikako nije zaostajao za onim umetnikom kakav je bio pre 20-ak godina. Ipak tada je u Petrograd došao i mladi francuski virtuoz Pierre Rode, koji je oduševio publiku i carsku porodicu i sa kojim ostareli umetnik nije mogao ni hteo da se takmiči. Jarnović se opet okrenuo svom unosnom hobiju, bilijaru. Za bilijarskim stolom ga je zadesila i smrt od izljeva krvi u mozak 1804. godine. Čuli smo i finale koncertantnog kvarteta u S-duru Ivana Mana Jarnovića, Dubrovčanina, Kosmopolite i Pustolova, velikog violinskog virtuoza i kompozitora druge polovine 18. veka. Jarnovićevih 17 sačuvanih violinskih koncerata pokazuju njegov neosporni napredak u kompozicionoj tehnici. Zna se da mu je orkestraciji pomagao prijatelj Žirovec, ali se može uočiti i blagotvorni uticaj Mozartove muzike, koju je zajedno sa velikim majstorom za klavirom svirao u Beču u salonu barona von Kesa. Naime, kada je stigao u Pariz kao mlad umetnik, Jarnovića su smatrali modernim kompozitorom. Kasnije je, osim pomenutog bečkog uticaja na zreliju orkestraciju i profilisanije teme, malo toga promenio u svom izrazu i početkom 19. veka, već je njegov stil bio zastareo. Ipak, muzikolozi smatraju da je Jarnović zaslužan za jednu predromantičarsku novinu koju je baš on prvi primenio. To je pojava romanse kao drugog laganog stava u njegovim koncertima. Taj oblik bio je zasnovan kao pesma jednostavnih stihova koja je dobila i svoje muzičko, također jednostavno i neposredno ruho. Kao zaseban instrumentalni karakterni stav, romansa je prvo ušla u violinsku sonatu i tu je dobila svoju jasnu trodelnu formu i krajnju jednostavnost i simetričnost melodije i pratnje. Smatra se da je romansa sama srž galantnog stila i da kao lagani stav u koncertu predstavlja definitivni raskid sa baroknim tipom sporih stavova. Stoga je Jarnovićevo uvođenje romanse u koncert njegov najveći doprinos istorije muzike, jer je odmah ušla u modu kod većine njegovih savremenika. Prvu romansu ima Jarnovićev četvrti koncert, a kasnije, bilo da je tako eksplicitno naznačeno ili ne, skoro svi njegovi lagani stavovi su po atmosferi, stilu i fakturi romanse. Emisiju Vreme muzike privodimo kraju drugim stavom Jarnovićevog 12. koncerta za violinu u D-duru, koji slušate sa snimka načinjenog 1976. godine. Solista je Dejan Bravničar, a gradskim orkestrom Dubrovnika diriguje Anton Nanut. Thank you. U emisiji Vreme muzike prikazali smo pustolovni život Dubrovčanina, violiniste, virtuoze i kompozitora Ivana Mana Jarnovića, koji je živeo u drugoj polovini 18. veka. Danas ste također slušali i njegova dva koncertantna kvarteta u F-duru i S-duru, a u interpretaciji gudačkog kvarteta Sebastian, dok smo priču o njegovom životu obogatili podacima iz studije doktora Artura Schneidera. Malo pre ste čuli i drugi stav Jarnovićevog 12. koncerta za violinu, a od vas se opraštam uz odlomak njegovog trećeg stava, Dejana Bravničara i Gradski orkestar Dubrovnika kojim diriguje Anton Nanut. Doviđenja vam želi Zorica Premate.
Thank you.